am auzit destul de des aici la noi că noi păzim tot cuvântul lui Dumnezeu și am făcut corectură și am spus noi am primit tot cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să păzim cuvântul lui Dumnezeu și o să vedem că este o învățătură a Domnului Iisus cu care nu prea ne împăcăm mulți dintre noi, dintr-un motiv sau altul. Să deschidem la Marcu 16, să vedem această învățătură a Domnului Iisus, pe care am primit-o, dar e mai greu de împlinit. Și să vedem dacă împlinim ce rezultate sunt. Pentru că fiecare poruncă, am spus noi că este o parte din chipul Domnului Iisus. Și dacă una din ele nu împlinim, lipsește ceva din chipul Domnului. Așa cum într-o mașină, într-un autoturism, trebuie să fie toate piesele, volanul, parbrizul, frânele și așa mai departe. Așa trebuie să fie și în Domnul Iisus. Toate învățăturile, atunci de-abia întregim chipul Domnului și poate că ne spunem în inima noastră, nu acum, mai târziu vom împlini, încă sunt mic și mai trebuie să treacă timp și după ce trece un timp, abia atunci voi pune în practică și această învățătură și să vedem dacă este un fals sau nu. Și să vedem ce ne împiedică să nu împlinim această învățătură. Marcu 16, versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Amin. Este o poruncă? Am primit-o?
Da.
Am primit-o. Am împlinit-o? Când o împlinim? Aș vrea să citim și în Matei 28. Când trebuie să împlinim această poruncă? Matei 28. Avem aici printre noi doi tineri care au început să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu cu câțiva ani în urmă? Vreo
3
ani. 3 și jumătate. E bine că ai spus 3 și jumătate, pentru că și ucenicii Domnului cam 3 ani și jumătate au umblat cu Domnul Iisus. Și acum Domnul Iisus îi trimite pe acești ucenici care au stat 3 ani și jumătate să facă un lucru. Versetul 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Amin. Și ucenicii chiar au făcut lucrul acesta. Matei 28, versetul 19 și 20. Deci este o poruncă să mergem în toată lumea. Să mergem în toată lumea și să facem ucenici din toate neamurile. Și să învățăm să păzească tot ce ne-a poruncit Domnul Iisus. Ce ne ține? Suntem prunci, suntem copii, suntem orice altceva, dar nu suntem maturi ca să putem să ducem Evanghelia, să facem ucenici. Cunosc un om care, când era mai tânăr, sunt mulți ani în urmă, poate 50 de ani, aproximativ, 40 și ceva, care și-a propus ca atunci când iese la pensie, avea în jur de 40 și ceva de ani și a ieșit pe la 55 de ani și a propus ca să facă lucrul acesta, să împlinească această poruncă. Avea mai mulți copii și pe vremea aceea, pe vremea lui Ceaușescu, era greu, foarte greu, când aveai mulți copii și erai muncitor, simplu. Era greu să-i întreții, erau salariile destul de mici. Și părea că e corectă gândirea că trebuie să-și crească copiii, mai sunt alte lucruri de făcut, să-i ajute când ajung mai măricei să își facă un rost în viață. Și și-a propus că atunci când iese la pensie, când nu mai muncește cele 8 ore pe zi, și știți fiecare ce înseamnă să muncești 8 ore pe zi, și-a propus să împlinească această poruncă a Domnului Iisus, fără de care îl vom vedea sau nu îl vom vedea pe Domnul Iisus. Dacă nu împlinim. Să ne gândim la Domnul Iisus, că a fost trimis pe pământ și ar fi împlinit toate poruncile, mai puțin această poruncă. Ce s-ar fi întâmplat? Fiul lui Iosif și Maria, fiul tâmplarului, a devenit și el tâmplar și a preluat meseria tatălui. Și porunca aceasta dată de tatăl către fiul, du-te și du Evanghelia în toate cetățile lui Israel, el ar fi spus, tată, mai încolo, mai încolo, mai încolo, nu acum, acum sunt probleme, acum sunt alte lucruri și să-mi fac o calificare, să-mi fac niște proiecte, să le mai rezolv și amână. Ce se întâmpla cu noi? Mai eram noi aici, astăzi? Domnul Iisus spune foarte clar că El a fost trimis să propovăduiască Evanghelia împărăției. Pentru aceasta a fost trimis pe pământ. Și noi vrem să semănăm cu Domnul Iisus. Cât de mare este această poruncă? Mică sau mare? Dacă ne gândim la Domnul Iisus, nu la noi. Dacă ne gândim la noi, e mică. E foarte mică. E atât de neînsemnată, încât acest om de care v-am povestit și-a făcut această promisiune și și-a dat seama că a ajuns la 81-82 de ani și n-a pus deloc în aplicare această poruncă, cu toate că în inima lui a fost o mare durință să o împlinească. Și ce frumos este să mă gândesc eu acum, că mai am puțin până la pensie și de acolo este o libertate mare, timpul îmi aparține, să zicem așa, și încep să fac și eu ce și-a propus acea persoană. Dar de ce n-a ajuns acea persoană să facă? Că dorința a fost și el a rămas în continuare religios, a rămas în continuare cu aceeași idee și tot a dus ideea, tot a dus-o mai departe, tot a împins-o mai încolo, mai încolo, mai încolo, până a ajuns să-i tremure mâinile, să nu mai aibă putere în trup și să spună, uite, am trăit doar pentru pământ. E bine sau e rău? Duceți-vă și faceți ucenici. Când trebuie să mergem să facem ucenici? Am spus că ucenicii Domnului Iisus au stat cu Domnul Iisus 3 ani și aproximativ și jumătate. E suficient 3 ani și jumătate pentru noi să stăm în familie și să creștem, sau ne trebuie mai mult? Sau mai puțin? Au făcut ucenicii după aceea ce au zis Domnul Iisus sau nu au făcut? S-au împrăștiat, au mers pretutinde și au propovăduit Evanghelia la orice făptură, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cam câți ani ne trebuie? Puțin? Mult? Seamănă această poruncă cu porunca să nu furați? Să nu prea curviți? Sau poruncile acestea sunt foarte clare, foarte importante, foarte periculoase pentru noi? Și această poruncă, ultima, pe care o găsim în învățătura Domnului Iisus, în Matei, este ultima poruncă care o dă ucenicilor, să o neglijăm. E opțională. Nu sunt chemat. Altcineva e chemat. Eu sunt un om slab, eu nu știu să deschid gura. O să luăm un exemplu. Mergem în Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, citim despre Apostolul Pavel, sau pe numele vechi Saul. Citim de la versetul 1. Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Ce înseamnă să sufli amenințarea și ucidere împotriva fraților tăi? Că erau evrei. Sunteți de acord? Pavel era evreu și cei care duceau Evanghelia, ucenicii Domnului, erau tot evrei. Sufla amenințarea și ucidere. Ce poruncă era în lege? Să ucizi sau să nu ucizi? Era să nu ucizi. Să nu ucizi. Acesta era Saul. Asta am vrut să vedem cine era Saul. Citim de la versetul 3. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Amin. Deci ce făcea Pavel? Saul din Tars? Prigonea pe Domnul Iisus. Citim versetul 6. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Amin. Citim de la versetul 17 despre acest om, despre Saul. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovedească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Cam cât a durat creșterea lui Saul. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii din Damasc. Ce înseamnă câteva zile? Când se face o aproximație, câteva zile. Dacă cineva ne zice, voi pleca câteva zile în alt oraș sau în altă țară, ce înțelegem noi câteva zile? Cam cât ne gândim noi? 2-3 zile, 10 zile, să zicem așa, pe aici, pe undeva, nu? Când se apropie de o lună, nu mai zicem câteva zile, zicem, voi pleca cam o lună. Când zicem cam un an, nu mai zicem câteva zile. Așa este? Citim și versetul 22. Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Se întărea din ce în ce mai mult. Și făcea de rușine pe iudeii care ce făceau ei în Damasc, iudeii? De ce îi făcea de rușine pe acești iudei? Ce făcea el și ce nu făceau iudeii din Damasc?
Nu îl propovădeau pe Iisus.
Nu păzeau porunca Domnului Iisus. Nu ne spune că iudeii aceștia erau cu Dumnezeu, cu Hristos sau nu, dar știm că în Damasc el s-a dus ca să prindă pe cine? Pe ucenicii
Domnului.
Pe cei care umblau pe calea lui Dumnezeu și putem să includem și pe aceștia. Chiar pe ucenicii Domnului putem să includem, pe iudeii din Damasc, care locuiau în Damasc. De ce el a avut o râvnă mai mare și a pornit mai repede să propovăduiască lucrurile privitoare la Domnul Iisus și alții nu? Să ne gândim la ieșirea evreilor din Egipt. Probabil știți, probabil nu știți, trebuiau 11 zile aproximativ ca să ajungă din zona unde locuiau ei până în Canaan. Erau multe zile, erau puține zile? Erau puține zile. Dar după câteva zile, după ce ieșiseră, primul lucru pe care l-au făcut ei, ce au făcut? După foarte puține zile au început să se revolte, să cârtească împotriva lui Moise și să-i spună: de unde ne-ai scos? Ne-ai scos din țara unde aveam de toate și unde ne duci? Și Dumnezeu s-a hotărât să-i încerce la Vă aduceți aminte că scrie că i-a pus să se întoarcă înapoi. I-a pus să se întoarcă înapoi și le-a dat timp egiptenilor ca să își îngroape morții și să poată să vină să-i urmărească și să îi ajungă sau să nu îi ajungă. Da, i-au ajuns, sigur că da. La Marea Roșie i-au ajuns. Dacă Domnul nu făcea o minune, ce se întâmpla cu ei? Îi aducea înapoi sau nu îi aducea înapoi? Cu certitudine. A văzut că în inima lor era o problemă. Dumnezeu a văzut că acești oameni n-aveau inima pregătită să intre în Canaan. Probabil așa este și cu noi. Suntem ucenicii Domnului. Un an, doi, trei. Când sunt un an, doi, trei, nu ne îngrijorăm așa de tare. Dar când sunt 10, când sunt 20 de ani, când sunt 30 de ani și noi n-am împlinit această poruncă, care ne este foarte clară, și Saul a împlinit-o după câteva zile, se întâmplă ceva cu noi. Este o problemă cu noi. Suntem fățarnici, spunem că păzim, spunem că împlinim, noi păzim și împlinim, dar nu vine puterea să păzim. Nu vine râvna care a fost în apostolul Pavel. A fost mai deosebit decât noi? Pavel, ce părere aveți? Nu vrem să luăm pe Pavel ca exemplu, ca să ne simțim jigniți în inima noastră, dar trebuie să înțelegem că suntem chemați să păzim și această poruncă. Când apostolul Pavel spune în Efeseni, luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți să țineți piept uneltirilor diavolului, una din piesele care compun această armură este râvna Evangheliei păcii. Oare nu este această poruncă? În râvna Evangheliei păcii nu este mergeți și faceți ucenici din toate neamurile? Este asta? Păi cui zicea Pavel în Efes? În Efes, Pavel a stat cam câți ani? Cine știe? 3 ani scrie că a stat cu ei. Deci a stat cu ei 3 ani și apoi le scrie această scrisoare și le spune să-și ia această armură. Când trebuiau să ia? După mulți ani sau atunci trebuiau să ia? Ne aducem aminte de biserica din Efes, din Apocalipsa, că Domnul Iisus îi găsește defecțiuni, așa este? Și una din defecțiuni era dragostea din tăi, că o părăsise și este amenințată. Deci nu după mulți ani de la plecarea Domnului Iisus, Apostolul Ioan era încă în viață, el scrie această carte, Apocalipsa, și sunt criticați și ceilalți, îți merge numele că trăiești, dar ești mort, și așa mai departe. Și acum ne întrebăm noi, ce se întâmplă? De ce se întâmplă așa? Pentru că se întâmplă. Vrem, nu vrem. Eu mi-aduc aminte de mine, chiar povesteam cu cineva zilele acestea, câtă vreme am avut această firmă și cu camioane și fără camioane, râvna Evangheliei Păcii a fost aproape zero. Și în ultimul timp când am avut această firmă, practic nu mai aveam decât un garaj închiriat. Nu mai aveam nicio activitate deosebită, doar făceam facturi de chirie. Atât. Și cu toate astea, râvna Evangheliei Păcii îmi lipsea într-un procent foarte mare. E o problemă la noi. Sau nu este? N-am înțeles, nu am știut, n-am făcut, nu ne-am preocupat. O să mergem să cercetăm puțin. Timpul nu o să ne permită să parcurgem așa de mult. Să vedem ce ne oprește, ce îl oprește pe om. Când citim, de multe ori citim Biblia și credem că nu ni se aplică nouă. Când spune în Luca, o să citim despre un om, haideți să mergem să citim, din capitolul 18, un om care era bogat, titlul care este la mine aici, scrie Tânărul bogat. Când noi citim Luca 18, versetul 18, ni se pare că nu ni se aplică nouă, sau la unii se aplică, la unii nu, și când citim, asta nu-i pentru mine. Deci asta putem să o lăsăm la o parte. Să vedem ce probleme avea acest om și de ce nu putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ni se aplică și nouă. Un fruntaș a întrebat pe Iisus. Deci era tânăr, dar ce era în popor?
Un om de frunte.
Un om de frunte, un fruntaș. Și o să vedem că acest fruntaș cunoștea și legea foarte bine. Am putea spune ca și apostolul Pavel. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Amin. Nouă ne place să citim despre tânărul bogat? Doar prima parte. Îi lipsea un lucru, să vândă tot ce are și să împarte la săraci. Dar partea a doua, care ne interesează și pe noi, care ne privește și pe noi, apoi vino și urmează-mă, ești pentru noi sau nu ești pentru noi? Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și pentru tânărul bogat și pentru sărac. Deci această persoană de care v-am spus nu era bogată, era la limita existenței, avea mulți copii și și-a propus să-L urmeze pe Hristos. Ce înseamnă să-L urmăm pe Hristos? Când zicem să-L urmăm, să facem voia Lui, să facem și noi ce a făcut El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Cum a trăit Domnul Iisus? A făcut scaune până la sfârșitul vieții? Sau la un moment dat s-a oprit? Și a dus Evanghelia din cetate în cetate. Trebuie și noi să-L urmăm și aici? Sau aici nu trebuie să-L urmăm? Păi dacă ne gândim bine, poate că e cea mai mare poruncă a Domnului Iisus. De ce? Pentru că este vorba despre salvarea sufletelor, despre dragoste. Acolo este dragostea de oameni. Dați-vă și voi toată silința să uniți cu credința fapta și spre sfârșit iubirea de frați, dragostea de frați și apoi iubirea de oameni. Îi lipsea un singur lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Avea o problemă acest om. Avea o comoară. Domnul Iisus ce spune? Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Acum, poate noi așa am fost învățați, pentru că am fost într-o perioadă mai tristă, perioada Ceaușescu, comunismul, și totdeauna la comoară, când ne gândeam la comoară, ne gândeam la o sumă de bani. Dar acum, dacă ne gândim și ne uităm în lumea aceasta, comoara nu se numără în bani, ci în proprietăți și în afaceri și în cât mai multe business-uri, cât mai multe activități economice care, când le aduni și faci un pachet, spune, uite, omul ăsta are o bogăție de nu știu cât. Dar nu e bogăția lui în bancă, ci în clădiri, birouri, transport, construcții și așa mai departe. Omul acesta era bogat și ne putem gândi că avea hambare, avea holde, avea muncitori. Pentru că bogăția, dacă nu o multipli și nu știți și voi, vine inflația și trebuie să tot muncești ca să ții pasul. Dacă ții banii la bancă și observi că se diminuează valoarea lor, ieri era uleiul 16 lei, acum e 30 de lei, mâine nu știu ce se mai întâmplă, și trebuie să faci ceva ca să câștigi de la 16 la 30, nu? Și să multiplici. Deci acest om era implicat de celălalt om mai sărac, de care vă spun în ce era implicat. El ce să vândă? Ce să dea la săraci? El n-avea ce să vândă, ce să dea la săraci. Dar el avea alte probleme. De nu putea să meargă. Ce putea să facă el? Ce să vândă? La ce să renunțe? Ce să facă? Cum să procedeze? Se referă la toți sau nu se referă la toți? Ne gândim că numai bogații au probleme. Și uite ce ușor scăpăm noi. Că noi, dacă nu suntem în zona aceea, dacă suntem într-o zonă mai la limită undeva, nu trebuie să vindem, nu avem ce să vindem, nu avem ce să împărțim, dar zice, vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Este o problemă cu bogăția, așa este? Omul acesta avea o problemă. O să vedeți că sunt oameni care au probleme și sunt oameni care nu au probleme cu bogăția. Ce trebuie să facem cu bogăția? Ne arată Domnul. Ne spune despre El. El măcar că era bogat. Cine era bogat? Domnul Iisus. Domnul Iisus era bogat. Putem să zicem sau nu putem să zicem? Păi scrie în cuvântul lui Dumnezeu. De ce era bogat Domnul Iisus? Păi era Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are tot aurul de pe fața pământului. Domnul Iisus putea să știe foarte bine unde e mina de aur în Ierusalim. Știa sau nu știa? Când ne-a zis, aruncați mreaja. Ce a fost acolo? Bogăție sau nu a fost bogăție? Nu a trebuit nimic să facă. Domnul Iisus a trebuit să aibă doar pescari și să le zică pescarilor, mergeți în noaptea asta și umpleți bărcile cu pește, mâine vindeți și aduceți tot la mine. Peste două zile, iar era bogat sau nu era bogat Domnul Iisus? Toți peștii din lacul acela, din Marea Galilei, erau ai lui sau nu erau ai lui? Au venit la porunca lui sau nu au venit? Că trebuie să vină cumva. Acolo. A fost o poruncă acolo, nu? Măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Așa scrie în Corinteni, o să citim. Dacă Domnul Iisus era bogat, înseamnă că și noi putem să fim bogați. Dar ce să facem cu ea? Să ne întristăm? Pentru că vrem să o mulțim și vrem să ducem mai departe afacerea familiei sau știu eu? Domnul Iisus spune despre această întristare a acestui om. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de anevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Au împlinit porunca Domnului Iisus? Lasă și urmează-mă? Sau nu au împlinit? Pavel a făcut și el la fel? A putut repede să facă lucrarea lui Dumnezeu când a lăsat sau nu a putut să facă repede? Deci să vedem unde e cheița, unde este lacătul care ne ține închiși pentru Împărăția lui Dumnezeu. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru Împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Amin. Petru a lăsat totul și l-a urmat pe Domnul Iisus. Petru nu era bogat. Nu putem să zicem că Petru era bogat. Era pescar, atâta știm. Era și el acolo un om care pescuia și vindea ce pescuia și așa mai departe. Și el a lăsat pescuitul pentru Împărăția lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă pentru Împărăția lui Dumnezeu? Ca să intru în Împărăția lui Dumnezeu și acum să dorm liniștit și frații îmi dau și totul e bine? Sau altceva înseamnă? Deci sunt unii care lasă și unii care nu lasă. O să citim despre un om care nu a lăsat. Haideți să deschidem la Luca 12. De ce nici această persoană săracă, care avea mulți copii și care și-a propus ca la pensie să împlinească această poruncă, nu a reușit și nici acest bogat nu a reușit. Aveau aceleași probleme și unul și altul. În Filipene zice că sfârșitul lor va fi pierzarea a celor care se gândesc la lucrurile de pe pământ. Se poate gândi și săracul și bogatul la lucrurile de pe pământ sau numai bogatul se gândește? Deci Domnul Iisus vorbește și despre bogați și despre săraci în același mod. Vorbim despre un om care îi rodise țarina de la versetul 15 până la 21. Vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Să ne gândim și la acest tânăr bogat, de care v-am spus mai devreme. Putea să fie și el acolo, nu? Țarina lui rodise foarte mult. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Amin. Lăsând deoparte bogăția acestui om, ce probleme avea el? Ce probleme putem să vedem la acest om? avea gândul la împărăția lui Dumnezeu? Avea gândul să ducă Evanghelia la orice făptură? Sau nu avea? De ce nu avea? Ce probleme erau în viața lui? Erau probleme sau nu erau? Ce nu-l lăsa să se gândească la această poruncă a Domnului Iisus? Mergeți în toată lumea. Ce nu-l lăsa? Averea, hai să zicem avere, preocupările lui, viața lui era ancorată acolo, asta era viața lui. Țarina lui rodise mult. Avem și noi țarină sau nu avem țarină? Avem și noi loc de muncă? Avem și noi mici lucruri care ne rodesc, nu ne rodesc? Iată ce voi face, a zis el. Iată ce voi face. Nu scrie, voi merge și voi duce Evanghelia la oameni. Scrie așa? Nu. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Această persoană, de care vă spun, pe care o cunosc, când au crescut copiii mari, aici la pensie, știți și voi că la 50-55 deja copiii sunt măricei, așa? Și i-a iubit foarte mult și preocuparea lui majoră a fost să îi ajute în continuare pe acești copii să-și facă un rost în viață și în loc să muncească 8 ore, a muncit 10 ore sau 12 ore pe zi și a cumpărat utilaje și a cumpărat tehnologie și a început să lucreze și țin minte, la o anumită vârstă, după pensionare, circa 60 și ceva de ani, spunea, am putere ca la 20 și ceva de ani. În mâini, în trup, avea putere. Pentru că dacă muncești, puterea
se menține.
Puterea se menține, dar toată puterea era folosită doar pentru lucrurile de pe pământ. Nu se îmbogățise. Tot ce câștiga era împrăștiat în stânga, în dreapta, adică la copiii lui, ca să-și poată face și copiii lui ceva anume. Ce era greșit acolo? Ce se gândea el seara? Ce voi face mâine? Ce voi face mâine? Mâine duc pietriș, mâine duc beton, mâine duc fierul beton, mâine construim etajul, poi mâine construim acoperișul, după aia zidim, după aia facem, construim. Și în zile din urmă scrie că oamenii ce vor face? Zideau, construiau, sensurau, se măritau și așa mai departe. Și acest om, care iarăși nu ne interesează, nu este pentru noi, îi rodise, avea afacere, îi mergea bine, avea grânare, avea... Se pare că nu avea așa multe de trebuiau să le crească mai mari. Pentru că de-abia acum se gândea că dacă le face mai mari, se adună suficient ca să poată să aibă până moare, să zicem așa. E o preocupare a noastră. Să avem pensie, să avem lucruri, să putem să rezistăm când suntem bătrâni. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? E un risc sau nu e un risc? Este un mare risc. Să ne preocupăm cu lucrurile de pe pământ și să nu-L urmăm pe Domnul Iisus. În rest, să păzim toate poruncile. Care porunci să le păzim? Care nu umblă la viața noastră. Alea le păzim. Alea care umblă să ne modifice viața, cum e învățătura de aici. Aici sunt porunci sau nu sunt porunci? În ce citim? E învățătura pentru noi sau nu e pentru noi? Da. Ce ne fură nouă? Uitați ce zice. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Acum să nu ne gândim că trebuie să fie comori multe. E un pericol sau nu e un pericol? Este și o trimitere aici, dar înainte de această trimitere aș vrea să mergem în Matei 12. Este o problemă cu bogățiile, este foarte adevărat, dar să nu ne înșelăm că numai cei care au bogății au probleme, ci toți care strâng, Matei 12, cu versetul 30. Toți care strâng pentru ei, ne spune Domnul Iisus aici, nu se îmbogățesc față de Dumnezeu, am citit în Luca și aici în versetul 30, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Deci cine nu merge cu mine în evanghelizare, zicem așa în linii mari, este împotriva? E bine să fim împotriva Domnului Iisus? Ce părere aveți? E periculos, așa e? Și cine nu strânge cu mine, risipește. Ce să strângem cu Domnul Iisus? Bogății față de Dumnezeu. Și o să mergem în Matei. Acum, în Matei, capitolul 6, este vorba de toți oamenii, nu numai de bogați. Înainte să citim, aș vrea să vedem ce se întâmplă când un om strânge, Matei 6, când un om strânge pentru el și nu strânge cu Domnul Iisus. Ce păcat e acolo? Și nu vorbim cât strânge, da? Să înțelegem. Nu este importantă suma, proprietățile. Ce face el? Ce încurcă?
Iubirea de sine.
E iubirea de sine pentru mine. Să ne gândim la trupul lui Hristos. Să ne gândim că un mădular din trupul nostru începe să strângă pentru el. Ce s-ar întâmpla? Să zicem că stomacul strânge mâncarea în el și nu mai dă mai departe. Ce s-ar întâmpla? Se strică sau nu se strică? Merge așa sau trebuie să plece mâncarea? Când ținem pentru noi, nu dăm mai departe. Dragostea nu caută folosul sau îl caută? Dragostea nu caută folosul. Putem ajunge la dragoste când strângem pentru noi? Și atenție, încă o dată. Nu hambare, că numai acolo sunt probleme. Dacă strângem pentru noi și nu strângem cu Domnul Iisus, risipim. Citim acum de la versetul 19. Oamenii când citesc nu fac legătură cu ce vrea Domnul de la ei. Să aibă chipul Domnului Iisus. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Amin. E o poruncă sau nu e o poruncă?
Este.
Nu vă strângeți, ci strângeți-vă în cer. Care e? Una e strângerea și cealaltă ce ar fi în opoziție? Să nu strângi, sigur, dar ce înseamnă când nu strângi? Ce poți să faci când nu strângi? Poți să duci Evanghelia sau nu? Nu te chinui să te îmbogățești, nu spune priceperea în aceasta. De ce? Păi mai rămâne timp pentru Evanghelie? Pentru râvna Evangheliei păcii? Ce faci cu componenta armurii din armura asta? Ce faci cu ea? O lași goală acolo? O iei cu te înarmezi cu ea? Sau acolo rămâne gol? Și dacă rămâne gol, facem față uneltirilor diavolului sau nu facem față? Nu facem față. Strângeți-vă comori în cer. Să nu vă strângeți pe pământ? Bine, sună, hai, ok. Dar zice, și ce să facem? Strângeți-vă comori în cer. Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și ce a promis Domnul Iisus? Nu este nimeni care să fi lăsat și să nu primească acum și în veacul viitor. Unde e bine să investim? În viața asta trecătoare. Eu mai am câțiva ani de trăit. Voi poate mai mulți, unii dintre voi. Unde e bine să investim? În cer sau pe pământ? Și vedeți că omul e parcă tot în zona pe pământ. Aici. Aici știu să meargă bine. Și ne zice Domnul Iisus, și am citit și ați văzut că așa s-a și întâmplat, pentru că unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Putea omul acela să se gândească la sufletele acelea care să le strângă în hambar? Sufletele? În hambarul Domnului. Sau la grâul lui. Când ploua, când nu ploua, când ne uităm, e secetă. Noi vedem, măi, e secetă. Pentru noi nu e o problemă, dar pentru cel care are grâul pe câmp, ce se întâmplă? E o problemă sau nu? Care are porumbul și vede că se usucă porumbul, se mai gândește la grâul Domnului sau la grâul lui se gândește? Au, ce se întâmplă? Mi se strică grâul. Nu am, producția nu mă ajută. Utilaje nu le plătesc. Am leasing, am rate, am multe lucruri de făcut. Da, uite, nu știu ce bogat dăruiește. În parte. Dar unde e inima lui? Unde e inima lui? L-a dăruit sau l-a strâns? Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Și versetul 24. Nimeni. Ce înseamnă nimeni?
Zero.
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ne întoarcem la cel bogat care rodise țarina. Putea să-i slujească și lui Dumnezeu sau nu? După ce zice Domnul Iisus. Uite, își face și hambare, își face și... Dar slujește și lui Dumnezeu. După ce zice Domnul Iisus, sau va urâ pe cine? Pe Domnul Iisus sau pe Mamona? Așa spune Domnul Iisus. Și noi spunem diferit. De ce spunem diferit? Și săracul face, și bogatul face același lucru. Și săracul strânge, și bogatul strânge. Săracul nu strânge? Ce părere aveți? S-ar putea ca săracul să strângă mai mult decât bogatul. Nu vorbim cât, nu suma e importantă, ci preocuparea, să înțelegem. Vinde ce ai, lasă preocupările astea și urmează-mă. Nu-L putem urma pe Domnul Iisus. Nu putem să avem chipul Domnului Iisus. Ce nu putem să avem în chipul Domnului Iisus? Lucru care e cel mai de preț. Iubirea de oameni. Asta este desăvârșirea. Că Dumnezeu iubește și pe cei răi și pe cei buni. Și noi ajungem undeva. Iubim pe frați, mai dăruim, dar nu iubim pe oameni. O să citim din Luca, din nou, capitolul 16. În 16. E o pildă care e înțeleasă mai greu și care are multe interpretări. Pilda ispravnicului necredincios. Citim de la versetul 1. Iisus a mai spus ucenicilor săi. Un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește avere. El a chemat și a zis. Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta pentru că nu mai poți să fii ispravnic. Ispravnicul și-a zis. Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine? Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. Amin. Acum să ne gândim la noi. Nu ni se aplică, așa este? Ispravnic necredincios. Sau ni se aplică? Păi toți suntem ispravnici. Apostolul Pavel spune, eu ca un ispravnic al lui, cui? Dumnezeu, al lui Hristos, sigur că da. Suntem ispravnici și putem să fim găsiți necredincioși. Să-i risipim averea. Cui să-i risipim averea? Strângeți-vă comori în cer. Averea lui Dumnezeu sunt sufletele oamenilor. Și Dumnezeu vine și ne vorbește și ne regăsim când ne uităm în interiorul nostru. Ce găsim? Suntem credincioși sau necredincioși? Mergeți în toată lumea. Strângeți cu mine. Cine nu strânge cu mine, risipește. Ce am făcut? Am risipit sau am strâns cu Domnul Iisus? Am risipit averea Domnului. Așa e? Da. Și vine vremea să dăm socoteală. Ce aud vorbindu-se despre tine? Ce aude Domnul vorbindu-se despre noi? Știu ce am să fac. Știe sau nu știe? Noi știm sau nu știm? Atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor. Deci când se termină timpul, cu noi, să fie cineva care să mă primească în casele lor. Și trebuie să fac ceva pentru ei ca să mă primească. Așa e sau nu e așa? A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și a zis, ia zapisul și șezi de grabă de scrie 50. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului. Ce înseamnă a chemat? Mulți chemați? Puțini aleși. A chemat. Pe cine a chemat?
Pe datornici.
Pe datornici. Aduceți aminte despre pilda robului nemilostiv cu datoria. E o datorie mare. Avem o datorie mare, nu? Înaintea lui Dumnezeu. Și ne cheamă pe datornici. Pe cine? Cine sunt datornicii stăpânului? Oamenii păcătoși. Îi datorezi? Da, datorăm. Ia zapisul și șezi de grabă, descrie 50. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce am putea să ne închipuim? E un om care e păcătos și noi îl întoarcem la Dumnezeu. Și datoria îi se șterge. Noi îl creștem, să zicem, 50% și plecăm de pe pământ. Și l-am crescut doar 50%. E posibil să întâmple așa sau nu? Apostolul Pavel, când a plecat de pe pământ, erau oameni care s-au întors la Dumnezeu de 2 zile cu el, de 3 zile, de 5 zile, de 20 de zile. El a plecat de pe pământ, au rămas în mâinile altora. Să-l crească. Deci lucrarea lui Dumnezeu nu s-a terminat când Apostolul Pavel a plecat de pe pământ. Se va termina lucrarea lui Dumnezeu când eu plec de pe pământ? Se va termina lucrarea mea. Voi care rămâneți, Dumnezeu își continuă lucrarea prin alții spravnici, prin... Nu discutăm acum, prin cine? Șezi de grabă, descrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de greu. I-a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia față de semenilor sunt mai înțeles decât fiii luminii. Și acum, pentru noi. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincios în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevărate bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Vedeți că e legat cu Matei 6. Niciun om nu poate sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Ce trebuie să facem cu bogățiile nedrepte? Aici e un 1 pus la mine și jos scrie grecește Mamona. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Ce înseamnă? Deci folosește cel neprihănit venitul pentru viață. Haideți să citim în Proverbe acest verset ca să înțelegem la ce suntem chemați, ce trebuie să facem, ce trebuie să rezolvăm, pentru că dacă nu ne dăm toată viața lui Dumnezeu, nu ne vom întâlni cu Dumnezeu. Proverbe, capitolul 10, versetul 16. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Amin. Citind această pildă a ispravnicului necredincios, sunt două categorii de... Cel neprihănit își întrebuințează venitul pentru viață și cel rău pentru ce? Cine era în pildele acestea cel rău? De ce acest bogat, tânăr bogat, nu s-a întristat și nu a mers după Domnul Iisus? Ce vrea să facă cu bogățiile lui? Cele nedrepte. Ce vrea să facă cu el? Cu ele? Să le păstreze pentru? Pentru el. Pentru el. Pentru sine. Ispravnicul necredincios, ce a făcut cu bogățiile nedrepte? Pentru cine să le folosească? Pentru? Ca prietenii să-l primească în corturile lor? Veșnice. Atenție! În corturi veșnice. Când plecăm de pe pământ, trebuie să spunem și noi ne-am sfârșit lucrarea sau nu? Dacă lucrarea noastră este zero, ce zicem lui Dumnezeu? Uite ce a făcut robul. A primit și el sau nu a primit și el? Talentul, după măsura puterii lui, a primit. Și el a hotărât să nu investească. De ce n-a investit? Că ce a făcut dacă a pus talentul deoparte? Ce a făcut cu viața lui? Și-a trăit viața sau nu și-a trăit? Asta a fost problema. Rob, viclean și leneș. Ce se întâmplă cu robul, viclean și leneș? Rămâne în împărăția lui Dumnezeu sau este aruncat afară? Sunt câteva lucruri care ni le arată Dumnezeu ca să înțelegem la ce suntem chemați. Să nu vă strângeți comori pe pământ. Când strângem pentru noi, risipim. În trupul lui Hristos, niciun mădular nu caută folosul său. Niciun mădular. Și în Roman citim, într-adevăr, nimeni nu trăiește pentru sine. Este în Roman 14. Nu o să mergem acum să citim. Este unul din lucrurile care ne rețin pentru a fi încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Preocuparea față de lucrurile de pe pământ. Și sunt prinși și cei săraci și cei bogați. Și am dat un exemplu ilustrativ. Un om sărac, un om care a avut la limita existenței și care n-a reușit să iasă din această robie a lucrurilor de pe pământ pentru că nu a respectat poruncile Domnului Iisus. Nu strângeți. Păi trebuie. Trebuie să aibă copilul, trebuie să aibă ăla, trebuie să aibă ăla, trebuie să aibă ăla și așa mai departe. Nu putem sluji la doi stăpâni. Ne-a arătat Dumnezeu foarte clar că nu există această posibilitate. Și bogatul și cel sărac se află în aceeași situație. Odată vorbește Domnul Iisus despre bogați. Cei bogați se vede foarte clar că au strâns pentru ei și țin pentru ei. Țarina irodise mult. La cine se gândea? La săracii din țara lui? Să nu fie niciun sărac în țară? Și Dumnezeu i-a spus, nebunule, la noapte îți iau sufletul. Tot așa este cu cei ce strâng pentru ei și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Câți oameni sunt prinși aici? Și vedem că Domnul ne-a chemat la a predica Evanghelia, la orice făptură, să fim încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Apostolul Pavel, ne place să-l lăudăm că el avea niște calități deosebite, dar el nu s-a mai încurcat în treburile vieții. Orice ostaș care se scrie la oaste, nu se mai încurcă cu lucrurile vieții și suntem chemați și noi la lucrul acesta. Aceasta e chemarea. Domnul Iisus a mers din cetate în cetate și a predicat Evanghelia la orice făptură din țara lui, că acolo a fost trimis el, la oile pierdute ale casei lui Israel și l-a împlinit această poruncă în tocmai și ne putem gândi ce s-ar fi întâmplat dacă el n-ar fi împlinit această poruncă. Și dacă noi nu împlinim, ce se întâmplă? Ce ar fi zis Dumnezeu la sfârșit despre Fiul lui Dumnezeu? A fost bun, a trăit în neprihănire și a plătit dările și a făcut tot, n-a mințit, n-a furat, n-a fost viclean, dar nu a dus Evanghelia cerească la nicio făptură. Am mai fi citit noi Matei capitolul 5 sau nu am mai fi citit? Am fi citit doar despre Domnul Iisus, a făcut minuni, s-a plimbat din cetate în cetate, le-a dat hrană, a vindecat, dar nu a dat învățătură. La aceasta suntem chemați și noi și depinde de noi când începem. Poate să înceapă mai repede sau poate să înceapă mai târziu sau poate și vom da socoteală de fiecare talent care s-a pus, s-a investit în noi și de timpul care ni s-a dat, pentru că este un timp. Cine știe cât timp are la dispoziție pentru râvna Evangheliei păcii? Știe careva dintre noi? Avem un reper, un ceas, știm seara aceasta dacă e a noastră sau nu e a noastră? Putem garanta careva că mâine ne vom reîntâlni cu toții? Nu avem această garanție. Și atunci, trebuie să avem râvna sau nu trebuie să o avem? Vrem să împlinim și această poruncă? Este importantă sau nu este importantă? Am putea zice, este cea mai mare, cea mai mare și cea mai neglijată. Domnul să ne ajute să înțelegem câtă investiție este acolo și se va putea dacă noi ne schimbăm prioritățile. A fost chemat să dea socoteală de isprăvnicia lui. Ce a făcut? Risipea averea stăpânului. Suntem chemați și noi? Știu ce am să fac. A știut sau nu a știut? Fii veacului acestuia, știu. Noi de ce n-am ști? Dacă nu e mai de preț averea de pe pământ. Domnul să ne ajute pe fiecare să luăm seama, să înțelegem că nu bogăția este păcat, ci ce facem cu uia sau cu ce avem, cu ceea ce ni se dă. Amin.